Bueno, pues facemos a valoración de un pleno que durou menos de media hora, 20 minutos, exactamente no que se refire a contidos da orden do día. E iso tendo en conta que dous puntos eran mocións. A moción da cofradía que se trouxo o mes pasado non quedou non saeu adiante porque o Partido Popular non a votou a favor, porque para votar a favor tiña que quitar as críticas que a moción levaba cara ao Partido Popular. Bueno, se trouxe agora, se asinou de forma conxunta por todos os grupos, estamos totalmente de acordo con todo o que manifesta a moción. E logo a moción que presentou o Partido Socialista sobre a plaza do Concello, chamada Alcalde Ramón Souto González, que hai que facer unhas modificacións. Ese foi o contido do pleno. Como digo, 20 minutos escasos, cando o tempo que o señor Galego estivo na oposición, criticaba continuamente o pouco tempo que duraban os plenos e o escaso contido dos mesmos. Pois desde que eles están no goberno, todos os plenos, todos sin excepción, duraron exactamente máis ou menos o mismo, non? Despois, con respecto, eu lembro aquí nunha ocasión ao pouco de entrar nós que se perdera unha subvención que curiosamente correspondía tramitala a un dos concelleiros de Somosfene. Esa perda desa subvención foi motivo de plenos, de acusacións, de achaques e de cousas, pero durante 4 ou 5 plenos. Ahora nos atopamos con que Servicios Sociais se perdeu a subvención do Fondo Galego de Cooperación e a resposta que se nos dá é, como sempre fai o Partido Popular, é culpar os técnicos. Porque hai unha técnica que leva pois 5 meses de baixa ou por aí, e se culpa a que os demais técnicos, ou en todo caso a outra técnica que queda, non dá feito o traballo. Pois se a outra técnica está saturada de traballo, tiren vostedes da bolsa de emprego ou tiren vostedes de alguén de fora para que veña a botar unha má e non perder unha subvención. En calquera caso, nos non nos parece de recibo culpar sempre os técnicos. Despois, nos manifestamos a queixa veciñal de a Zona Azul. A Zona Azul, en principio, se pintou, debe de facer un mes, según dixo a concelleira de Facenda, e a continuación se pon a sinal. A sinal que di que se pode aparcar unha hora, pero non especifica, como en todos os sitios, que teñen o letreiriño debaixo donde din de tal hora, pero con excepción de sábados, domingos e festivos. Ben, e para máis cachondeo nos di que non está a funcionar, pero que solucionaron un problema. Vamos a ver, se a marcación da Zona Azul non está a funcionar, que problema se solucionou? A xente chega, non sabe se pode aparcar, se non pode aparcar, hasta cando está limitado. De verdad que isto é un cachondeo. E logo, o tema da xuntanza ca Asociación de Comerciantes. O señor Castro di que, para nada houve malas formas e houve malos xestos de cara aos comerciantes, pero, nos as queixas que tivemos dos comerciantes e incluso de algún membro da directiva da Asociación de Comerciantes que nos dixo que fora de escándalo porque a xente quedou aquí sola, a escuras, coas luces apagadas, e a porta cerrada dun portazo e quedaron aquí pouco menos que sin saber reaccionar atendidos por unha funcionaria do Concello. Polo tanto, nos deixamos claro que a actuación do Concello por moito, como decía outro día o señor Rodríguez Bastida, que parece ser que houve un hosteleiro que se puso un pouco fora de ton, a actitud do concelleiro sempre debe ser manter o respeto, as formas e dende logo a saber actuar en todo momento.
Vale, gracias.